të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 16 janar 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit, Filip Riker në Kosovë. Në Prishtinë u mbajt proteste e shoqërisë civile në të cilën u dënua dhuna e policisë të shtunën gjatë aksionit të vetëvendosjes. Bashkimi Evropian vlerësoi se dhuna e së shtunës ishte për keqardhje dhe se situata ishte menaxhuar mirë nga policia e Kosovës. Të njëjtën pritet të fillojë dialogu i Kosovës me Komisionin Evropian për liberalizim të vizave. OSBE-ja i ka kritikuar zgjedhjet e sodieles në Kazakistan, duke thënë se ato kanë dështuar të arrijnë standardet të ndërkombëtare. E përditshmja New York Times shkruan se Martin Luther Kingu ishte mbret i të gjitha kombeve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës së ndihmës sekretari amerikan i shtetit Filip Riker ka zhvilluar sot një takim pune me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Takimi është zhvilluar me dyert të mbyllura dhe është realizuar në kuadër të një vizite dyditëshe që Riker po i bën Kosovës. Në një komunikat me shkrim nga zyra e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, thuhet se ai e kishte njoftuar diplomatin amerikan Riker për zhvillimet kryesore në Kosovë, me theks të veçantë për dialogun e bisedimeve teknike me Serbinë në Bruksel, pastaj për implementimin e marrëveshjeve të arritura dhe për përmbushjen e parakushteve për hapjen e perspektivës euroatlantike. Në takim po ashtu bisedua për thellimin e bashkëpunimit rajonal të Kosovës, për vazhdimin e reformave dhe zhvillimin ekonomik, thuhet në komunikat. Ndërka që diplomati amerikan sipas kësaj kumtese, ritheksoi mbështetjen e qeverisë amerikane për zhvillimin dhe afirmimin e mëtejm të shtetit të Kosovës. Po sot, zoti Riker ka zhvilluar një takim të ndarë edhe me koordinatorin e Kosovës në bisedimet me Serbinë, Edita Tahiri. Edhe ky takim është zhvilluar pa praninë e medjave. Bashkimi Evropian i ka cilësuar si dhunë për keqardhje ngjarjet e së shtunës në Kosovë, kur lëvizja vetëvendosje ka bërë përpjekje të bllokojë hyrjen e mallrave serbe në vend kalimet kufitare Merdar dhe Dheu i Bardh.
It is regrettable that violence occurred this weekend, but we do believe it was generally well handled by the Kosovo police.
Është për keqardhje dhuna që ka ndodhur, por besojmë se përgjithsisht situata është menaxhuar mirë nga policia e Kosovës. Protestat e këtilla i shohim si tërësisht të parësyeshme, sepse ishin kundër asaj që është parim thelbësor i BE-s, pra lirisë lëvizjes së njerëzve dhe mallrave. Ne kemi punuar me autoritetet e Kosovës për ta zbatuar këtë parim dhe është për keqardhje që njerëzit protestojnë kundër tij, ka thënë Michael Mann, zëdhënës i shefes për politikë të jashtme të BE-s, Catherine Ashton. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle u ka bërë thirrje sot Kosovës dhe Serbisë që të tregojnë në fleksibilitet maksimal dhe të sigurojnë përparim të mëtejshëm në dialogun që po zhvillohet me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Këto komente ministri Westerwelle i bëri sot në Berlin pas takimit me ministrin e Jashtëm të Kosovës Enver Hoxhaj. Duke përkujtuar se Gjermania e mbështet integritetin territorial të Kosovës dhe perspektivën e saj evropiane, ministri i Jashtëm gjerman ka theksuar se Gjermania në mas të konsiderueshme ka kontribuar që të fillojë në bisedimet të BE-s dhe Kosovës për liberalizim të vizave. Por sipas tij që kjo të ndodh, duhet në tërsi të plotësohen të gjitha kushtet e parapara. Ministri Enver Hoxhaj tha se pretë që këtë vit të arrihet përparimi theksuar në negociatat e BE-s dhe Kosovës për liberalizim të vizave. Ish ambasadori amerikan në Kinë, John Huntsman, ka shpallur sot se tërhiqet nga gara për nominim presidencial të Partisë Republikane. Në deklaratën e tij ai theksoi se mbështet kandidatin Mitt Romney, ish guvernatori i Massachusettsit.
Today I am suspending my campaign for the presidency. I believe it is now time for our party to unite around the candidate.
Sot unë pezulloj fushatën time për presidencë. Besoj se tash është koha për partinë tonë që të bashkohet rreth kandidatit i paisur më së miri për të shkaktuar disfatë të Barack Obamës. Përkundër dallimeve tona, besoj se ky kandidat është guvernatori Mitt Romney, tha Huntsman. Zoti Huntsman doli treti në garën e fundit të në New Hampshire. Gara e ardhshme e republikanëve mbahet më 21 janar në Karolinën Jugore. I nominuari republikan do të ballafaqohet me presidentin Barack Obama në zgjedhjet të presidenciale në nëntor të këtij viti. Pronarët e anijes italiane që u fundos në bregdetin e Italisë, me çrast humbën jetën së paku 6 vet, sot e kanë fajsuar kapitenin se ka bërë gabime. Ania Costa Concordia me 4200 udhëtar dhe antar të ekuipazhit hasi në pengesë në bregdetin perëndimor italian dhe u fundos ditën e premte. Afro 15 njerëz ende konsiderohen të zhdukur, por përpjekjet për shpëtim u pezulluan sot për shkak të kohës së keqe. Aktualisht, kapiteni Anijes është nën hetime nga autoritetet i dyshuar për vrasje dhe për braktisje të Anijes para se udhëtarët të ishin të sigurt. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, në Prishtinë sot është mbajtur një proteste përfaqësuesve të afro 30 organizatave të shoqërisë civile, në të cilën u dënua dhuna e ushtruar nga policia e Kosovës ditën e shtunë gjatë blokadës së dy pikave kufitare nga ana e lëvizjes së vetëvendosje. Por protesta e sotme nga organizatorët u deklarua e mbyllur vetëm pas 10 minutash të fillimit të saj. Policia tha se protesta kaloi qetë dhe pa incidente. Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, nëpërmjet një kumtese, ka shprehur keqardhje të thellë për protestën e dhunshme të organizuar nga lëvizja vetëvendosje. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Lyrik Bajrami nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet QOHU tha se intervenimi policisë në protestën e së shtunës është sulmi i drejtë për drejtë ndaj parimeve demokratike.
Ne kërkojmë që urgjentisht të adresohet kjo përgjegjësi politike dhe përgjegjësi ekzekutive e qeverisë Kosovës si urdhruese e dhunës që është ushtruar në protestën e 14 janarit, po edhe e policisë sikur ekzekutuese e kësaj dhune. Një ndërhyrje e tillë dhunshme është një sulm i drejtë për drejtë mbi parimet demokratike, vlerave edhe praktikave të saj.
Derisa organizatorët u kanë bërë thirrje disa herë protestuesve për një protestë paqësore, qytetarët e mbledhur kanë prohoritur në mënyra të ndryshme si poshtë qeveria e Kosovës, poshtë Thaçi, Hajna dhe Albin Kurti.
Hajna! 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 Albin Kurti! Albin Kurti!
Poshtë qeveria e Kosovës!
10 minuta pasi nisi protesta, organizatorët kanë mbyllur atë, kurse qytetarët kanë vazhduar të qëndrojnë para ndërtesës së qeverisë duke prohoritur. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare gjithashtu kanë shprehur revoltën e tyre edhe ndaj qëndrimeve të bashkisë ndërkombëtare në Kosovë, e cila si thanë ata përmes deklaratave të saj ka legjitimuar dhunën e qeverisë së Kosovës. Nga ana tjetër, autoritetet e rendit kanë bërë të ditur se protesta e sotme organizuar nga disa organizata jo qeveritare ka kaluar e qetë dhe pa incidente. Agron Borovci, zëdhënësi i policisë për rajonin e Prishtinës, tha se në protest kanë marrë pjesë rreth 200 qytetarë.
Ka ndik profesorës 13, protesta ka përfunduar, protestuesit janë shpëndarë të qetë dhe nuk është raportuar pa ndonjë incident.
Ndryshe, përmes një deklarate për media, kryeministri i Kosovës në emër të qeverisë ka shprehur edhe një herë keqardhjen e thellë për protestën e dhunshme të organizuar nga lëvizja vetëvendosje. Në deklaratë thuhet se Kosova është shtet demokratik dhe e ritheksoi se e drejta për të protestuar në mënyrë paqësore është një e drejtë e garantuar me kushtetut. Me tej në komunikat thuhet se askush nuk ka të drejtë që të kështëpërdor të drejtën e protestës për të vënë në rrezik funksionimin normal të institucioneve legjitime të shtetit tonë. Qeveria e Republikës së Kosovës konsideron se policia e Kosovës si autoritet kompetent për zbatimin e rendit dhe ligjit ka ndërmarrë të gjitha masat ligjore sipas standardeve dhe procedurave operacionale për të mbajtur situatën e qetë dhe nën kontroll gjatë protestës. Policia e Kosovës thuhet në komunikat ka përdorur mjetet e lejuara sipas ligjit dhe standardeve më demokratike për shpërndarjen e protestuesve dhe blokimin e rrugëve, thuhet mes tjerash në komunikatën e kryeministrit. Sipas kësaj deklarate të shefit të ekzekutivit kosovar, inspektoriati policor do të bëjë analizën e detajuar lidhur me protestën dhe do të jap sqarime profesionale të cilat duhet të saktësojnë nëse ka pasur të ikalim të përdorimit të mjeteve dhe metodave për zbatimin e operacionit për garantimin e lëvizjes së lirë gjatë protestës. Në rast se konstatohet se ka pasur shmangje nga respektimi i procedurave, keqpërdorim të autorizimeve, përdorim të tepruar të forcës policore, atëherë organet e pavarura dhe kompetente do të marrin masa përkatëse disiplinore në përputhje me ligjin dhe rregulloret në fuqi, thuhet në komunikat. Pas protestës së shtunës, në afërsi të vendkalimeve kufitare Merdare dhe Dheu i Bardh, u lënduan 10 protestuese polic, kurse u arrestuan mbi 140 persona. Me qëllim të bllokimit të hyrjes së mallrave serbe nga vendkalimet kufitare në Merdare dhe Dheu i Bardh, aktivistët e vetëvendosjes kanë deklaruar se nuk do të zbrapsen nga qëllimi i tyre për të shtyrë përpara zbatimin e masave të reciprocitetit ekonomik, politik e tregtar ndaj Serbisë. Ata kanë paralajmëruar sërish aksion të ri kundër, siç thuhet, mosbatimit të masave të reciprocitetit ndaj Serbisë nga qeveria e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Duket se rrjetet sociale në internet janë bërë hapësirë për gjuhë të ashpër ndërmjet politikanëve, që shpesher përmban në vete fyerje dhe ofendime. Kjo gjuhë ka kulmuar sidomos pas protestës organizuar të shtunën e kaluar nga lëvizjeve të vendosje e cila u blokua nga policia e Kosovës. Analistët i vlerësojnë të padinjitetshme shkrimet e disa politikanëve në rrjetet sociale. Sipas tyre, shkrimet e tilla janë të papërgjithshme dhe cenimi i mirësjelljes. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Analisti Ismail Hasani vlerëson se paraqitja në rrjete sociale bart pas vetes përgjegjësin profesionale dhe njerëzore, sidomos për politikanët të cilëve sipas tij në rastin konkret u ka munguar kjo përgjegjësi.
Mendoj se ashpërsimi i gjuhës në kontekstin e lëvizjeve të fundit që pasqyrohet në rrjetet sociale është një cënim i qytetarisë, është një cënim i moralit vetë atyre që bëjnë përpjekje që me idetë atyre me paraqitje të ofenduese në raport me njerëzit, me situatën, me protestat e tjerë e tjerë, bëjnë përpjekje që duke dashur të zgjojnë senzacione tek audienca, ta shënojnë veten si prezente dhe do thosha në mënyrë të papërgjithshme të tregojnë se nuk janë të denjë për pozicionin që kanë.
Por analisti Krenar Gashi zanafillën e eskalimit të gjuhës së ashpër në rrjetet sociale të deputetëve dhe përfaqësuesve të ekzekutivit e sheh si shtotaj si pasojë të diferencimit shumë të madh politik që i është bërë protestës së lëvizjes vetëvendosje. Ky diferencim ka nisur sipas tij me deklaratat e kryeministrit Hashim Thaçi, të cilat ai quan shumë nxitëse.
Ajo që ka rezultuar në fund me postimet në rrjetet sociale të disa deputetëve nga rrotat e pushtetit, cilëve antar të ekzekutivit përfshirë edhe zëvendës ministra, me të vërtet kanë qenë jashtë çdo cilësie të padinjitetshme dhe shumë fmirore, dhe kësisoj e kanë thelluar edhe më shumë për qarjen, po tash më jo në nivel politik, po mbase edhe në nivel personal, dhe si të tila dhe duheshin që të dënoheshin, apo në rasin më të mirë të injorueshin nga publiku.
Të dy këtë analizë vlerësojnë se efektet të cilat mund t'i krijoj gjuha e ashpër dhe me fyerje nga ana e politikanëve, ka gjasë që të mos kufizohet vetëm brenda kufive të skenës politike dhe komunikimit ndërmjet subjekteve politike kundërshtare në vend. Analisti Hasani thotë se komunikimi pa denjë në rrjetet sociale mund të ndikojë edhe tek qytetarët.
Është normale që nuk kalon pa u hetuar, është normale që afektohet edhe të disponimi politik, po afektohen edhe proceset e ndryshme politike rreth qetësimit edhe stabilizimit situatës, po me gjitha do të thoja se përfundimisht nëse mund të ketë diçka të mirë në këto paraqitje që janë jashtë çdo kodit etikës së komunikimit, mase njerëzit tregojnë vendin e vet ku kanë, domethënë jo në institucione në jetën politike në Kosovë.
Edhe analisti Gashi thotë se konfrontimet jo parimore në rrjetet sociale ndërmjet përfaqësuesve të pushtetit dhe opozitës mund të reflektojnë edhe te popullata.
Domosdoshmërisht do të reflektojë edhe në një diversifikim të popullatës sa i përket kësaj çështje. Me fjalë tjera, do të mund të ngritë armiqësi politike, të cilat mund ta tejkalojnë në këtë fazë edhe arenën politike dhe të kalojnë në një arenë tjetër gjithësisht në arenën shoqërore. Për këtë arsye them se këta individ, sidomos deputetët dhe anëtarët e kabinetit qeveritar, të cilët po i fryen këtij zjarri virtual, do të duhet të ndaleshin sa më parë.
Ndryshe gjuha ashpër që përmban fyerje dhe ofendime nga ana e politikanëve në rrjetet sociale, tashmë ka nxitur edhe një numër abonentësh në këto rrjete që të reagojnë dhe në disa raste madje edhe ata të përdorin gjuhë të ngjashme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Këtë të enjte pritet të filloj dialogu për liberalizim të vizave për Kosovën. Me këtë rast në Prishtinë do të qëndroj Komisionari Evropiane për çështje të brendshme, Cecilia Malmström. Por njohës vendese ndërkombëtar të integrimeve thonë se dialogu nuk duhet të interpretohet si arritje e madhe, deri në kohën kur në Kosovë të arrijë udhërrëfyesi zyrtar i Bashkimit Evropian për këtë çështje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Edona Peci.
Analistja në Iniciativën Evropiane për Stabilitet, Aleksandra Stiglmajer, i tha Radios Evropa e Lirë se, në rastin më të mirë, strategjia zyrtare për liberalizimin e vizave do t'i dorëzohej palës kosovare brenda 3 apo 5 muajve.
Visa dialogue itself doesn't mean much.
Vetë dialogu për viza nuk do më thënë shumë. BE-a, tani që 4 vite ka pasur një dialog për viza me Rusin, ndërsa Rusia nuk është shumë afër liberalizimit të vizave. Ajo që është me rëndësi është një udhërfyes të cilin e kanë pasur edhe shtetet e tjera të Ballkanit perëndimor, apo nëse BE-a nuk dëshiron ta quajë ashtu, do të duhej të kishte një katalog të kushteve me premtimin për liberalizimin e vizave për Kosovën, menjëherë pas përmbushjes së atyre kushteve, u shpreh ajo. Në mungesë të udhërfyesit zyrtar të Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave, autoritetet kosovare patën krijuar një udhërfyes të njëanshëm të bazuar në udhërfyesit zyrtar të shteteve të rajonit. Komisioni Evropian deri më tani ka mirëpritur arritjet në 4 shtylla të cilat figuronin në listën e parakushteve për nisjen e dialogut për viza me Kosovën. Pra, arritjet lidhur me politikat për riadhësim dhe riintegrim, përmirësimin e sigurisë së kufive dhe atë të regjistrave civil. Pavarësisht kësaj, tek pasmarrjes së listës zyrtare të kushteve që mbeten për të plotësuar për të liberalizuar vizat me BE-n, sipas Stiglmajerit, nuk mund të thuhet se ku saktësisht qëndron Kosova në këtë proces. Ajo theksoi rëndësinë për zbatimin e legjislacionit në fushat e tjera, gjë që sipasaj do të jetë nevojshme për të mundësuar kosovarëve të lëvizin pa viza në shtetet evropiane. Në pyetjen se kur mund të ndodhë kjo, Stiglmajer u shpreh.
The other countries needed about 1.5 to 2 years or Bosnia and Albania a bit longer.
Shteteve të tjera u janë dashur një vit e gjysmë apo 2 vite. Bosnjës e Shqipërisë janë dashur më shumë, pra 3 vite për t'i përmbushur kriteret. Mendoj se edhe Kosovës do t'i duhej një kohë ngjashme, diku 2 apo 3 vite, tha ajo. Nisja dialogut për liberalizimin e vizave me BE-n në Prishtinë interpretohej si shpërblim evropian që Kosova ka marrë nga dialogu teknik me Beogradin zyrtar. Eksperti për integrime, Avni Mazreku, e cilësoj të dëmshme tërheqjen e një paralele jetë të tilë. A i tha se dialogu Prishtinë-Beograd nuk ndërlidhet me liberalizimin e vizave, por se hynë në kuadrë të kriterëve të samitit të Selanikut të vitit 2003.
Prandaj, në bisedimet në Kosovës edhe Serbisë, do duhet të shiheshen në kontekst të stabilizimit të marrëdhënieve bilaterale midis Kosovës dhe Serbisë, rrjedhimisht në kontekst të stabilizimit të Ballkanit perëndimor dhe fqinjësisë së mirë.
Në vitin 2009, Komisioni Evropian kishte ecur vizat për Maqedoninë, Serbinë dhe Malin e Zi, ndërkaq në fund të vitit 2010, vizat për në shtetet evropiane u liberalizuan edhe për qytetarët e Shqipërisë dhe të Bosnjës. Liberalizimi i vizave thuhet se nuk duhet të ndërlidhet me agjendën e integrimit evropian të Kosovës, në të cilën vlerësohet se mbesin ende më shumë sfida. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë thonë se në vitin 2011 në Kosovë janë shuar afro 1000 biznese, që krahasuar me vitin 2010 paraqet rënje. Pronarë të bizneseve të falimentuara kanë thënë se shkak ishin ngarkesat e larta tatimore, por eksperti Milazim Abazi konsideron se një pjesë të fajit e kanë edhe vetë pronarët e bizneseve. Kjo çështje konsiderohet si shqetësuese, meqë me shuarjen e bizneseve mbyllen edhe vendet e punës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë vetëm gjatë vitit 2011 kanë falimentuar rreth 1000 biznese, bëjnë të ditur zyrtar të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Arsyet e shuarjes së këtyre bizneseve sipas tyre nuk dihen, por ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se shkaktarët kryesor mbeten mungesa e qasjes në kapital dhe infrastruktura ligjore e parregulluar. Zëdhënësja e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë Arta Istrefi jep më shumë hollësi.
Në vitin 2011 kanë qenë të regjistruar 7809 kompani, ndërsa kanë falimentuar 959, kanë ndryshuar statusin 4697 kompani, dhe këto janë të dhëna të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve që veprën kuadër Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Krahasuar me vitin e kaluar, kjo është numër më i vogël i falimentimit të bizneseve.
Sidoqoftë, sa i përket arsyeve të falimentimit të këtyre bizneseve, zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë thonë se nuk dihen. Megjithatë, Arta Istrefi thekson se ankesat e bizneseve janë të shumta.
Arsyet zakonisht nuk i shpallin dhe nuk i prezantojnë në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, sepse këto janë vetëm databaza ku mirën prej kompanive të cilat regjistruan dhe më pas ose shkojnë statusin ose falimentojnë. Ka anketat shumë të apej bizneseve, mirë po nuk është ndë një specifike caktuar për shuarin e këtyre bizneseve.
Në anën tjetër, pronar të bizneseve të falimentuara, të kontaktuar akoma pan nga Radio Evropa e Lirë, kishin theksuar se kanë shuar biznesin e tyre për shkak të ngarkesave të larta tatimore dhe rënjës o fuqis blerëse. Ata kishin thënë se institucionet e Kosovës nuk po krijojnë kushte për të zhvilluar aktivitetin e tyre. Njësit e çështjeve ekonomike ndërkaq fajin për shuarjen e bizneseve u ajerin edhe vet pronarëve të bizneseve. Milazim Abazi, ekspert i çështjeve ekonomike, thot se arsyet janë të shumta, por njëra prej tyre është edhe mungesa e menaxhimit të mirëfillt të bizneseve.
Mungesa e menaxhimentit të mirëfillt të ndërmarrjeve. Në shumicën e ndërmarrjeve kosovare vet pronarët i menaxhojnë ndërmarrjet, që është gabim. Duhet të pronarët e ndërmarrjeve të caktojnë menaxher profesional në vëllëshin e tyre. Pastaj qasja në burimet e financimit është e vërtetësuar.
Abazi thekson se në falimentimin e bizneseve ndikon edhe mos funksionimi i organeve të drejtësisë dhe mos funksionimi i gjykatave dhe katastrave. Ndryshe, ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se shuarja e rreth 1000 bizneseve brenda një viti duhet të jetë një sinjal alarmues për institucionet kosovare në mënyrë që të ndërmarrin hapa konkret për të përkrahur sektorin privat. Ata po ashtu shprehin shqetësimin e tyre për faktin se me shuarjen e bizneseve po shuhen shumë vende të punës, çka rrjedhimisht ndikon edhe në rritjen e shkallës së varfërisë në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në zgjedhjet e djeshme në Kazakistan, tri parti politike kanë fituar vende në parlament, duke e përfunduar kështu një periudhë shumë të kritikuar të sundimit një partiak. Por të tri këto parti në Kazakistan janë miqësorë ndaj presidentit, kështu që parlamenti nuk ka parti opozitare, shumica prej të cilave bile ishin bllokuar edhe nga pjesëmarrja në zgjedhje. Vëzhguesit të ndërkombëtar thanë sot se zgjedhjet kanë dështuar që t'i plotësojnë standardet demokratike. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Farangis Najibullah. Vëzhguesit të ndërkombëtar thonë se zgjedhjet parlamentare në Kazakistan kanë dështuar t'i arrijnë parime themelore demokratike. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, e njohur si OSBE, thanë se me gjithë ambicjet e deklaruara për forcimin e proceseve demokratike, zgjedhjet e 15 janarit nuk i plotësuan parimet fundamentale të zgjedhjeve demokratike. Në komentet e ti në konferencen për shtyp në Astana, presidenti Asamblesë Parlamentare të OSBE-së Joao Soares theksoi se pjesa më e madhe e partive opozitare ishin bllokuar nga pjesëmarrja në zgjedhje.
If Kazakhstan authorities are serious about their stated goals.
Nëse autoritetet e Kazakistanit janë serioze lidhur me qëllimet e tyre të deklaruara të rritjes së numrit të partive në parlament, atëherë ata do të duhet të lejonin më tepër parti të vërteta opozitare të marrin pjesë në zgjedhje. Ne shpresojmë se kjo do të ndryshojë në të ardhmen, tha Soares. Sipas rezultateve preliminare, partisë në pushtet të Nur Otan do t'i bashkohen dy parti, AKJOL dhe Partia Komuniste Popullore, që njihen si grupe lojale ndaj presidentit Nur Sultan Nazarbayev. Zyrtarët e zgjedhjeve thanë se Nur Otan ka fituar më tepër se 80% të votave, ndërsa dy partitë tjera kanë fituar nga diçka më tepër se nga 7%. Me këto zgjedhje përfundoi një sundim me shumë i kritikuar një partiak në Kazakistan, megjithëse asnjë parti e vërtet opozitare nuk ia doli të fitojë vendin në parlamentin me 107 deputet. E vetmja parti e njohur si opozitë e vërtet, Partia Gjithkombëtare Socialdemokrate, që i ka kontestuar zgjedhjet, ka fituar vetëm 1.6% të votave. Duke folur para gazetarve në Astana, Miklos Harashi, shef i misionit vëzhgues së zgjedhur Rafat Xhat, e ka kritikuar atë që ai e cilësoi si ambient i fushatës së kontrolluar ashpër, në të cilën të drejtat të zgjedhore të shtetasve ishin të kufizuara. Më tutje ai theksoi: ka pasur debat publik të kufizuar dhe mediat operuan në një ambient të karakterizuar nga vetë censura dhe në të cilën nuk ishte hapësirë për pavarësi editoriale në mediat e transmetuara, tha Harashi dhe shtoi se rezultatet e zgjedhjeve, përfshirë edhe praninë e dy partive, ndarës nga Partia Shtetërore, mund të përshkruhen si zgjedhje të orkestruara. Aktivistët opozitar kanë paralajmëruar demonstrat në qendër të kryeqytetit Almaat për të protestuar kundër rezultateve të zgjedhjeve. Më herët ata kanë thënë se zgjedhjet ishin përshkruar me shkelje të gjëra. Nga ana tjetër, presidenti i Kazakistanit, Nursultan Nazarbayev, i ka lavdëruar zgjedhjet për transparencën e paprecedencë dhe për atë se ishin të hapura. 4 prej 7 partive që morën pjesë në zgjedhje nuk e kaluan pragun në 7% dhe nuk kanë fituar vendin në parlament, apo siç thuhet në Kazakistan Mejlis. Liderët opozitari kanë kritikuar autoritetet se kanë synuar që rivalet të mbesin jashtë parlamentit.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypjet të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për Dr. Martin Luther Kingun, kampion kombëtar i të drejtave civile. Në artikullin me titull Mbreti të gjitha kombeve, gazeta postjerash shkruan se fjalimi i tij e kam një ëndër e kishte vullosur famën e tij në përmasa globale. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull.
Amerika kujton Martin Luther Kingun si kampion kombëtar të drejtave civile, por ai ishte edhe një ikon ndërkombëtare dhe si nga shumë ikona të tjera, trashëgimia e tij u përdor për një sër qëllimesh që i lëvizën gjërat përtej ëndrrës së tij të famshme. Un kam një ëndër ishte fjalimi që vullosi famën e tij globale. Kështu nis shkrimin e përditshme amerikane New York Times, e cila kujton fotografitë qindra mijëra njerëzve që marshonin në ditën e këtij fjalimi në Washington në 1962. Por atë ditë mijëra të tjerë kanë marshuar edhe në Londër, në Tel Aviv dhe në Akra të Ganës. Në Britani mbështetja për marshin ishte tetë madhe. Të shumtë kanë qenë ata që kanë përcjellë drejt për drejt fjalimin e mbretit me anë të satelitit të ri Telstar. Në Londër demonstruesit marshonin para ambasadës amerikane me sloganin "Lufta juaj është lufta jon". Kjo ishte më shumë se vetëm një shprehje e mbështetjes. Atëherë, Paul Stephenson, një organizator i komunitetit me ngjyrë në Bristol, udhëhoqi bojkotin e autobusëve të qytetit. Mbreti vizitoi Britaninë vitin që pasoi. Ai pranoi shumë ftesa nga jashtë vendit për të përhapur mesazhin e tij, shkruan gazeta. Dhe predikimi i mbretit në katedralen e St. Paul-it ishte lajmi i faqeve të para në Shtetet e Bashkuara, ndërsa takimi i tij me aktivistët çoi në formimin e fushatës kundër diskriminimit racor, një grup antidiskriminues në Britani. Por ndonë se mbreti ka bërë përpjekje të përhap mesazhin e tij, bota e ka ripaketuar atë për qëllime të tjera. Qeveritë komuniste në Evropën lindore e etiketuan atë si kampion të një Amerike tjetër, Amerikës që po nënshtrohej nga tirania kapitaliste. Në Itali, krishterimi e portretizoi si aktivist politik dhe injoroi faktin se ai ishte edhe një predikues protestant. Dhe në vendet më shumicë të bardhë, nga Zelanda e Re deri te Evropa perëndimore, komentuesit lavdronin rolin e mbretit në trazirat atje, duke ndënjur rahat se problemet eventuale në vendet e tyre nuk do të ishin edhe aq të mëdha. Sot vjen artikulli trashëgimia e mbretit mbetet e thellë, por e kontestuar si kur më parë. Në Britani, shtatori ati qëndron në hyrje të kishës Westminster Abbey, ndërsa lëvizja amerikane për të drejtat civile është në mesin e 5 lëndëve kryesore historike në shkollat e mesme. Por historia njerëzve më ngjyrë në Britani mbetet anash në shkolla dhe universitete. Të shpërfillësh mbretin është ndoshta e pashmangshme jashtë vendit të tij, ku ai ka qenë mirë i njohur, por pak i kuptueshëm. Megjithatë, ai ka ende jehon në Shtetet e Bashkuara, shkruan gazeta. Në perurimin e memorialit të mbretit në shëtitorën kombëtare vjeshtën e kaluar, presidenti Obama ka përdorur madje mësimet e mbretit për të sfiduar polarizimin e politikës. Ai ka kërkuar nga ne që të qëndrojmë në këpucët e njerëzve të tjerë për të parë me sytë të tyre, për të kuptuar dhimbjen e tyre, kujton gazeta citimin e presidentit Obama.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit, Philip Riker, në Kosovë. Në Prishtinë u mbajt proteste shoqërisë civile, në të cilën u dënua dhuna e policisë të shtunën gjatë aksionit të vetëvendosjes. Bashkimi Evropian vlerësoi se dhuna e së shtunës ishte për përkeqardhje dhe se situata ishte menaxhuar mirë nga policia e Kosovës. Të ejten pritet të filloj dialogu i Kosovës me Komisionin Evropian për liberalizim të vizave. OSBE-ja i ka kritikuar zgjedhjet e së dielës në Kazakistan, duke thënë se ato kanë dështuar të arrijnë standardet ndërkombëtare. E përditshmja New York Times shkruan për Martin Luther Kingun se ishte mbret i të gjitha kombeve. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.